Du lytter til våre steder, en podcast om stedsutvikling. Og jeg heter Ragnhild.
Og jeg heter Caroline.
Spesielt under koronasituasjonen så har jo aldri nabolag vært mer viktigere enn da, når man på en måte var atskilt fra sin nærmeste familie og venner, og de du så, og de man på en måte hadde kontakten med, var jo naboene.
Det er rett og slett noe folk sier, da. I hvert fall i privat sammenheng. Kom hjem og er litt forbannet. Vil kanskje klage til samboeren din. Og da blir det ofte, den jævla naboen. Så det, og vi vet jo at naboskap er en kilde til irritasjon.
Det var det man hadde lyst til at du skulle si. Ja. Nå, mine venner, nå skal vi begynne. Okay. Velkommen til våre steder. I dag så skal vi snakke om nabolag. Og vi er mange som snakker om å bygge gode nabolag i bransjen i dag. Men smak litt på det. Fordi bygge gode nabolag, er det overhovedet mulig? Altså, er det noe man kan bygge seg til? Det skal vi finne litt mer ut av i dagens samtale. Og for å finne ut av det, så har vi invitert med oss tre gjester. Vi har med oss Sigrid Furuholt Engstad, som er en erfaren planlegger. Hun sitter i styret i Oslo Boby, og har også akkurat fullført en videreutdanning innen urbanisme ved Arkitekthøgskolen i Oslo, hvor hun har fokusert på nabolag i sitt arbeide. Og så har vi med oss arkitekt Nina Kint, som også er en erfaren eiendomsutvikler. Og hun er ansatt som Head of Design i Bonava om dagen. Og sånn som jeg kjenner Nina i hvert fall, så er hun en dame som brenner for arbeidet med å bygge gode nabolag. Og så, sist men ikke minst, så har vi med oss forfatter og journalist Olav Brekke Mathisen. Han er medforfatter av boka «Den jævla naboen». Og de har da reist land og strand rundt og samlet historier om jævlige naboer. Jeg har lyst til å begynne med... Eller jeg har lyst til at vi skal gjøre en liten øvelse før vi går lenger inn på hvordan vi skal lage det her gode nabolaget. Så har jeg lyst til å få litt sånn tydeligere frem hva er det gode nabolaget. Og da tenkte jeg at jeg vil høre fra hver en av dere. La oss si at dere sitter på trappa en søndag morgen. Og så titter dere utover et virkelig deilig nabolag. Kanskje jeg kan begynne med deg, Olav. Hva er det du ser da? Hva er det du ser når jeg sier at du ser på et deilig nabolag?
I min drøm da, som jeg nesten bor i, så er det er både liksom narspillrester i en leilighet langt der oppe, som kanskje har gått over til litt sånn rolig musikk når solen kommer opp, samtidig som en gammel dame kom en trippende ut, og noen småbarnsforeldre som har vært våkne hele natta. Den der symbiosen at du har liksom ikke bare en studentlandsby eller bare småbarnsforeldre, det liker jeg veldig godt. Så det er nok min drøm da, hvordan et nabolag er. At man ikke ekskluderer. Så i mange områder av byen så finnes det jo ikke gamle folk lenger. Så jeg liker at alle er med da. Kall det et utvidet mangfoldsperspektiv.
Nina, har du hva er det du ser?
Jeg ser jo grøntområder. Det tenker jeg det første på. At rekreasjon, et godt nabolag, er et sted hvor, spesielt når du bor i byen, da, at du har ulike form for hagepark. Og at du også har en butikk og nærhet, at nabolaget ditt er en del av en større bydel, da. Samtidig som du har det der intime at du vet hvem som jobber på kaféen, og du vet hvem som sitter på trappen. Ja. Men jeg liker veldig godt, så du sier, Olav, det at du møter folk som du, det er ikke venner dine. Du møter andre folk som lever sammen, og du kan få innspill av.
Ja, ikke sant. Sigrid, hva tenker du hvis jeg sier det igjen? Du sitter på trappa, det er søndag morgen, du titter utover et deilig nabolag. Hva er det du ser?
Jeg ser jo så klart mitt eget nabolag, da. Men jeg er veldig enig med Olav og Nina, men det jeg synes på en måte hvis jeg skal se på det, så tenker jeg at det en stor grad av spontanitet. At det kommer noen som du snakker med, og så kommer det noen andre, og så det noen som blir med til den hagen, og så plutselig så det noen som hopper i en spreder der, eller tar med seg et akebrett for å gå og leke. Altså at det flyter, det synes jeg mitt drømmenabolag, at det åpent, og at det der består en stor grad av spontanitet. At ungene faktisk må gå og ringe på oss hverandre.
Jeg har lyst til å kaste den til deg også, Caroline. Hvis du sitter en søndag morgen, ser ut over et nabolag, du som bor i liksom blåbærstien.
Anerkjent nabolagsprosjekt.
Ja. Nei, det jo litt vanskelig å fri seg fra det nabolaget man bor i, når man skal tenke på drømmenabolaget, i hvert fall når man fornøyd med det nabolaget da. Men jeg tenker jo også at det liksom, det jo liv i gata, og så det liksom gjerne ulike folk i ulike livsfaser, og gjerne at du liksom kjenner folk, men også har de på en halv meters avstand.
Ja. Kan jeg legge til noe der?
Ja.
Ja, bare for å utbrodere litt det med det mangfoldsgreiene da, jeg tror at i et sånt konfliktperspektiv da, som jeg har vært opptatt av, så det en del av det, en sånn, hva skal jeg kalle det, en sånn selvregulerende mekanisme. Fordi, la oss si hvis det bare 28 år gamle folk, 28 år gamle gutter for eksempel, som bor i et område, så det nesten null. Det nesten ingen selvregulerende mekanismer til stede, så da får du sånn hundeflokk-mentalitet, hvor folk bare bjeffer høyere og høyere. Og hvis det da oppstår konflikter, så tror jeg de konfliktene blir mye spissere. Mens i et nabolag hvor du både har liksom gamle damer og småbarnsforeldre og businessfolk og alt sånn sausa sammen, så vil man liksom få mange flere små korrekssignaler, som du skjønner selv at når den gamle dame hinker over veien, så må du kjøre litt saktere, for eksempel. Du må ta hensyn til barna. Sånne selvsagte ting som man ikke, som rett og slett berikende på alle måter, og det faller bort hvis det blir for konformt.
Så du tror at desto flere like senere som bor samme sted, gjerne færre, så blir det større konflikter? Og det blir en konkurranse, kanskje, eller?
Ja, det blir i hvert fall litt sånn råere friksjon, tror jeg, fordi de naturlige bremseklossene faller bort, da. Du oppfører deg annerledes på fest med likesinnede enn hvis det barn og gamle tanter til stede.
Ok. Vi må begynne et sted. Vi må begynne med hvorfor. Fordi hvorfor vi så opptatt av å bygge gode nabolag? Og det har den siste tiden lenge vært en dreining i byutviklingen fra at man i hovedsak skal løse transport og miljø til at man i større og større grad prøver å ta inn over seg det sosiale og menneskelige livet. Og ikke sant? Knutpunktsfortetting baserer seg på en idé om å bygge ut ved knutpunkter hvor resten av byen skal ligge for våre føtter. Og så kommer covid, og så plutselig nå står vi også i en situasjon hvor byen ikke ligger for våre føtter likevel. Og nabolaget har kanskje også fått da en større betydning.
Hva tenker du da, Nina?
Jeg tenker at det som viktig jo at jeg tror at når vi bygger gode nabolag, så vi med på å gjøre folk lykkelig og øke livskvaliteten. Og da har man på en måte fire elementer som sånn funksjon basic. Hvor ligger boligen? Dekker boligen dine behov? Og så går vi videre til emosjonelle behov. Og så måten å kommunisere med naboer, interaksjoner. Og så kommer vi til et sånn opphøyet nivå da, med hvordan du kan påvirke og bli påvirket av nabolaget ditt. Så det jo veldig interessant, hvordan får man til dette i nye boligprosjekter da, midt I byen hvor det kanskje begrenset uteareal da, og hvordan utformer vi dette?
Men har dere også med I dette, hvorfor skal vi bygge gode nabolag? Konflikt, det jo en del av fellesskapet, jo også å bryne seg på hverandre, og det en del av forskningen dere sier på NAVA.
Vi handler vel mer om konfliktløsning, at man legger rom for personlig utfoldelse, da. At alt skal ikke ha et program, men at, du kan, at det nok plass til at alle kan utøve det de vil. Da. At for eksempel hvis du lager en stor plen, så kan noen spille ballspill, noen kan spille kubb, noen kan bare ligge og sole seg. Og at vi I prosjektene våre tilrettelegger for at du kan liksom bruke utrommet sånn som du ønsker det. Da. At ikke det så, så mange nye boligprosjekter I dag har jo lekegruppene her, og så du mykt underlag, og så du brandbillig oppstillingsplass. Det jo ikke rom for å tolke utrommet sånn som du vil, eller bruke det sånn som du vil. Det et strengt program. Jeg tror det blir færre konflikter I byen når det flere mennesker. For da kan du velge å ikke forholde deg nødvendigvis til naboen. Da. At når du, jeg tror desto færre og mindre folk det desto mer må du, det lettere å liksom skille seg ut og bli uenig. Men hvis du har et visst antall mennesker som sammen, og da kan man også velge å ikke vite hvem alle eller du vet ikke nødvendigvis hvem alle så blir det færre konflikter.
Men det kan jo være at konfliktnivå og grad av tilhørighet og samhold henger litt sammen. At det to sider av samme sak da. For der du
De som
har
velger å ikke ha samhold, har ikke konflikter.
Ja, eller der du har mye fellesskap og skal dele og sånn, der vil du også bryne deg mer på. Mens hvis du bor et sted hvor du ikke har så stor grad av det, så trenger du heller ikke liksom å samarbeide så mye som også da kan føre til konflikten da. Nå har jeg lyst til å få Olav til å ta en sånn reality check på oss. Du, Olav, hva tenker du når Nina, både Nina og Caroline kommer med noen sånne antakelser her nå, for at det var konflikt?
Ja, her kan vi ha to tanker I hodet, eller flere tanker I hodet samtidig. Fordi det ingen motsetninger mellom det å bo I Norges beste nabolag og I en ren idyll, og samtidig ha et forferdelig forhold til naboen sin. Det skjer hele tiden. Jeg kanskje, nå Ullevål Hagby og Tåsen Hagby veldig fine steder, men jeg var på besøk I research til boka da, så var jeg oppe I Husebygrenda som liksom idyll nummer en da høye boligpriser bare smartinger og flotte folk som bor der men det kapittelet det fikk titlen ja, de kommer til å drepe meg Og det da et menneske som sitter inne I huset sitt og livredd for at de andre brainiac-nabbene skal ta liv av henne. Og dette jo helt reelt I hennes verden. Da. Gudene vet hva som egentlig har skjedd der. Vanskelig å forklare til. Men med kortversjonen av dette at liksom, I idyllen så kan det være forferdelige situasjoner der også. Og nå det ofte sånn at hvis, man må jo bare ha I bakhodet at noen mennesker rett og slett kjipe. Sånn det bare. Men de kan fremdeles fungere ganske bra I et velfungerende nabolag. Fordi folk merker fort det at hvis det en maktperson eller en som litt skarp, så holder du litt avstand til den personen. Da. Men det når to sånne havner tett opp til hverandre og har forskjellige interesser, da blir det krig.
Og det henger også litt sammen med det der at et nabolag en organisme, ikke nødvendigvis avhengig av de enkeltpersonene, ikke sant? At det ja. Da kan man også håndtere en del konflikt, fordi at den organismen på en måte lever litt sitt eget liv, og så har man konflikter gående, men det som totaliteten det at det fortsatt et godt nabolag.
Ja, det som en kvise, ikke sant? I et ellers vakkert fjes.
Nina, dere, du jo I godt selskap blant eiendomsutviklere I dag, som sier at dere skal bygge Bonava. Og jeg tenkte helt til slutt her nå, hva det dere I Bonava mener når dere sier at vi skal bygge det gode nabolaget?
Vi I Bonava har jo det som vår visjon, at det der vi skal skille oss som eiendomsutviklere, at vi bygger gode nabolag. Og da har vi faktisk gjort ekstremt mye research. Vi jo Nord-Europas ledende boligutvikler, og har I alle de 8 landene vi bygger gått inn og sett på og gjør årlige undersøkelser av de som bor der. Hva gjør vårt nabolag til et bra nabolag, og det et bra nabolag? Og da kommer man faktisk frem til en del universelle svar. Det ganske likt å være å ha et godt nabolag både I Tyskland, og Latvia, Sverige og Norge. Og vi har jo da laget et sånn workshop tools for å få til I prosjektene god nabolag, som vi med en gang vi går inn og kjøper en tomt, gjør vi en markedsanalyse på hvem vi tror kommer til å bo I dette området, og hva de ser for seg. Og så jobber vi tverrfaglig sammen med at hva skal dette prosjektet her ha elementer som gjør at disse her som skal bo her får til et godt nabolag. Og da handler det både om at dette skal være et godt nabolag I forhold til hvordan leiligheten utformet, hvilke funksjoner du trenger I leiligheten og I nabolaget ditt, utområdet og I nærområdet. Så vi har faktisk helt konkrete workshop hvor vi kommer frem til handlingsplaner og jobber med dette inn I designavdelingen som jeg ansvar for, I måten vi utformer hele prosjektet på og instruerer selvfølgelig arkitekter og landskapsarkitekter eller rådgiverne på det. Så det det vi gjør. Mm.
Det høres jo veldig, veldig flott ut da. Men hva motivasjonen til Bonava å gjøre dette?
Det for at vi vil at folk skal være lykkelig. At vi har tro på at det bærekraftig. At det at vi vil at du skal ha en høy livskvalitet. Rett og slett.
Det høres veldig
fint ut, men det egentlig ganske basic at vi vil at folk skal ha det bra da. Og at vi tror at å bo I et godt nabolag gjør at du har en bedre livskvalitet.
Mm. Men har dere sett at det har har dere sett en effekt av det arbeidet dere gjør I form av tilbakemeldinger, trivsel, hvor lenge folk blir boende? Altså, har dere gjort noen sånne type studier?
Vi ser at hvis folk trives og de konkrete tingene vi gjør, og det handler jo om utformingen da, på for eksempel utområdene og fellesfunksjoner, så blir folk boende lengre. Og at folk flytter internt I prosjektene. Og da det viktig at vi bygger hovedsakelig leiligheter, at vi har ulike størrelser på leiligheter, så folk kan bo der I ulike livssituasjoner. Men vi jo ganske ny I Oslo, da, så vi har bare vært her et år, så vi har ikke noe konkret å vise til I Oslo, men vi har både I Bergen og I de andre landene hvor vi opererer, kan vise til at det faktisk fungerer.
Det interessant det du sier med at dere ser at dette med utområden og fellesfunksjonene har særlig verdi, og da fikk jeg komme til å tenke på, Sigrid, vi snakket jo litt før den samtalen om din oppgave og det du har sett på, og hvor du nevnte at det som fikk folk til å flytte inn var kanskje I et nabolag, var kanskje liksom leiligheten og liksom det...
Størrelsen på kjøkkenbenken.
Og kjøkkenbenken, mens det man liksom har sett etter å ha bodd der, så noe som gjør at de kanskje trives og vil bli boende, handler om helt andre ting som går på sånn som utearealene og... Er det riktig oppsummert?
Ja, eller? Ja altså... Alle, altså når de flyttet inn til dette, I de ulike nabolagene som jeg studerte, så var de jo opptatt av leilighetens utforming, antall rom, romløsning, om det var balkong, hage. Men når man har flyttet inn og trives, så blir jo helt andre ting viktig. Og det jo disse møteplassene, det menneskene, det omgivelsene rundt. Og det jo det at på en måte din leilighet blir liksom en del av et større område da, ved at du på en måte ved at du bor I et godt nabolag hvor du har gode naboer som på en måte kan være på den støtte I hverdagen som du kan drikke kaffe med og ha de spontane møtene med gjør at selve på en måte leiligheten blir ikke så viktig lenger. Altså den der, det var veldig fint sikt å ha en veldig sånn, et stort kjøkken, men det ikke det viktigste. Det ikke grunnen til at man blir boende. Det alle de andre tingene. Og der tenker jeg at arkitektur en veldig viktig tilrettelegger for å få det til. En del av de tingene som jeg tenker liksom man glemmer I og det å bygge nabolag, det å gjøre de stedene hvor man naturlig ferdes til gode steder å møtes. Og det gjelder for eksempel kaste søpla, sykkelparkering I nærheten av postkassen. Altså det å gjøre de der, ikke nødvendigvis at de fellesarealene skal være så flotte og så store, men det å gjøre de rommene man må gå uansett til hyggelige steder hvor man har plass til å stoppe og ta en prat eller sette seg ned og ta en kaffe. Det liksom det som det, tenker jeg, liksom på en måte en ekstra kvalitet I nabolaget og at det viktig å ha fokus på de små tingene og de små elementene. Fordi at det å ha på en måte mye fellesareal som kan jo også virke som skummelt for mange. Det å skulle bli en del av det der det store sosiale kollektivet I et nabolag, det ikke alle som ønsker det. Men samtidig så kan du være del av det fellesskapet ved at du stopper og prater når du skal kaste søpla. Sant? Mm. Så det liksom den graden av fellesskap som jeg tenker at man også må være opptatt av den fleksibiliteten som I et nabolag. Mm. Det det mange som har dratt fra. Mm.
Men det jeg helt enig I, at det jo viktig, sånn som du sier, løsningen ikke å bygge et festlokal med plass til 200.
Nei.
Løsningen like mye å ha en benk utenfor inngangspartiet ditt, hvor du kan sitte ned og slappe av og se de som Riktig. Kommer og går.
Mm.
Så... Det veldig ulike grader av fellesskap da, og tilrettelegging av fellesskap.
Mm.
For det jo et kjent fenomen at folk blir altså det et kjent fenomen at om folk blir boende lenge på et sted, altså over tid, så har det veldig stor betydning for sosiale relasjoner og egentlig det, de tingene vi snakker om da for et nabolag. Og Nina, dere som bygger, hvordan jobber dere med liksom å få folk til å bli boende lenge. Jobber dere med det? Altså det litt sånn motsetning I dette med at man, hva heter den flyttesirkelen, eller at man liksom, altså det jo et kjent fenomen også, at man
I Norge gjør man boligkarriere, så det gjør jo at man hopper fort videre fra nabolag til nabolag, egentlig.
Takk for hjelpen, det var boligkarriere.
Boligkarriere,
ja. I Norge vi boligkarriere, ja. Men ja, hvordan jobber dere med å få folk til å bli boende?
Det jo å bygge, vi ønsker å bygge fleksible leiligheter, men det ikke så lett på grunn av regelverket. Men at vi bygger prosjekter som har plass til både at det den første leiligheten din, det den leiligheten du flytter sammen med samboeren, du får ett barn, du får to barn. Og at vi nå ser mye på å bygge for eksempel rekkehus I leilighetskomplekser over første og andre etasje med eget inngangsparti og denne drømmen om hagen når man småbarn. Og store leiligheter for de som kommer fra enebolig. Så vi prøver å bygge mest mulig variert, sånn at du kan bli boende og bare flytte internt I boligprosjektet. Men det selvfølgelig det ikke alltid like lett. Det jo reguleringsbestemmelser og bolignorm og
krav til utarealer til rekkehus.
Ja, universell utforming. Altså det ganske mye, ganske mye som... du må jobbe rundt og med der for å få til. Men vi tenker hele tiden at her skal du kunne bli boende.
Mm. Ja, for det jo på en måte, altså, det jo et slags paradoks I at man sitter liksom her og, ja, nabolag, det så viktig, og det handler om fellesarealen og utområdene. Og så det liksom veldig mye av det som bygges I dag, så det jo veldig knappe fellesarealer og utområder. Hva tenker du om det, Nina?
Jeg tenker at det handler mer om kvaliteten på utområdene enn nødvendigvis størrelsen. Da. At, så du også, Sigrid, sier at det viktig hvordan postkassen og hvor inngangszonen. Kanskje har du bare en liten benk, du har en byttebod med bøker og blader. Hvor søppelet? At området trenger ikke være stort for at det skal være bra. Da. Men du må tenke. Og det jo det jeg føler at det mangler mye, at folk tenker ikke.
Mm.
Kjærlighet til søppelplassen, det vanskelig å si.
Det kan fungere fint, jeg skal si det.
Ja, det det vi må. Ja. Det. Det dit vi må. Mm. Ja,
For jeg hadde, ja, jeg hadde vært veldig sånn konkret til deg, Nina. Altså, får dere til å bygge rekkehus i disse store boligprosjektene? Har dere nok får dere til nok utarealer å gjøre det? Mm.
Ja. Du kaller det et townhouse, der det leiligheter på 2 etasjer, så du har nok utareal, ja. Du trenger, det jo liksom 6 ganger 3 meter, da har du tilstrekkelig utareal foran, har vi forsket på, at du føler at du har tilstrekkelig privat hage, og så kan du ha fellesareal utenfor det. Og hvis du da har eget inngangsparti gjennom hagen, så du føler at der kommer du på barnevogner, kjelker og sykler og alt. Så det en veldig fin måte å aktivisere første etasje på året.
Ja, men og det får dere også økonomi da, i prosjektet?
Ja.
Ja.
Ja, for det litt spennende.
Det opp til de argumentene man møter, ikke sant? Det ikke økonomi i det.
Ja, så kanskje
det det, sier Nina. Det det noterer vi oss.
Ja, det, og så stilles det jo andre utomhuskrav ofte til rekkehus, og det dere gjør også ved å bygge duplekser, jo at man kanskje slipper
Vi kaller jo ikke det rekkehus da. Altså det kommer inn under leilighet, men det jo et rekkehus, for det jo 2 etasjer og egen inngang.
Ja. Ja. Det vi snakker om nå det, altså når det ja, det akkurat det Nina sier, at duplex eller det du sa Nina, jo at det ikke et rekkehus, og dermed så slipper du unna de kravene til den store private hagen, fordi når man skal bygge rekkehus for eksempel i Bærum, så kommer det jo inn noen krav til utarealer som mye mer enn hvis det en leilighet, og det gjør at det vanskelig faktisk å få de inn i prosjektene. Hva det som vanskelig? Hvor det? Altså, fordi dere får til veldig mye, hører jeg, men hva det som vanskelig å få til?
Da kommer man helt ned på sånne konkrete ting. Dagslyskrav og brandbiloppstillingsplasser og
men det krav da.
Det er krav som er vanskelig. Mm. Vi har mange gode intensjoner, men vi skulle gjerne sett at de kravene, universell utforming, ja, det de kravene som, det, i virkeligheten er ikke det et problem for de som bor der, men kravene gjør at vi ikke klarer å bygge optimale gode utområder, eller leiligheter, eller bygg.
Ja, det tror jeg på, at regler og
regelverk
hindrer god nabolag. Men jeg vil bare legge til en ting til. Jeg tror nok at mange av de vellykka nabolagene som vi har snakket om nå, det ikke sikkert at alle de var så veldig vellykka de første årene. Så det litt som en hage, tenker jeg, at hvis rammeverket bra, så gir det gode gromuligheter da, om du vil. For et godt nabolag, men det ikke noe som oppstår den første uka. Det tar nok en halv generasjon da, før nabolagsfølelsen oppstår.
Ja, altså det som jeg har funnet ut en kombinasjon mellom flere ting. Da. Altså, så det handler om nabolaget, men det handler jo, eller man kan jo si naboskapet da. Liksom, kan liksom naboskapet planlegges, og da handler det om, sånn som det sier, at det handler om omgivelsene, så handler det om det bygde, og så handler det om de følelsene du har til det stedet du bor. Det jo kjempeviktig. Ja. Og så handler det også om menneskene. Sant? Sånn at hvis man, liksom kombinasjonen av de 4 tingene, det jo, kan man si, liksom, litt av en sånn definisjon på et godt nabolag, eller i hvert fall en grobunn, som du sier da, Ola, til et godt naboskap.
Og når vi inne på dette med naboskap, da, Ola, når du har sett på de konfliktene som har vært rundt omkring, har du tenkt sånn, hvis de bare hadde gjort sånn, eller hvis det bare hadde vært sånn, så kunne dette vært unngått?
Kom gjerne med konkrete eksempler.
Hva mener du, sånn byggeteknisk, liksom?
Nei, egentlig bare en refleksjon liksom, av noen av de konfliktene du har sett på. Er det liksom...
Ja, det er så mye rart, skjønner du. Og noen konflikter er preget av vold, ikke sant? At folk går løs på hverandre. Så hele inngangen til vårt prosjekt var ut på Nesøya. Et av Norges beste nabolag. Det er flott, høye priser, alle vil bo der ved sjøen og sånn. Men der opplevde vi at en fyr... bare tok motorsaker da, og engasjerte folk til å sage naboens uthus i 2. Og det så grensoverskridende da, og sender et sinnssykt signal ut i nærmiljøet. Men når vi gikk inn i den gata, så fant vi ut at alle naboene der har vært i konflikt med hverandre. Og det är lite sånn, det speiler nok de folka som bor der. For her er det, du kan godt kalle de rike, det betyr ikke at de dumme eller onde, men det rett og slett litt råere folk da, enn vanlige folk, hvis ikke det noen veike arvinger. Og de menneskene, de ofte i sjefsposisjoner ikke sant, på jobben, så de vant til å bjeffe folk rundt, de vant til å gi kommandoer, de vant til å sette i gang prosjekter og sånn. Og de doers, de, hvis, de har, hvis de har lyst til å anlegge en liten hage eller et eller annet, så bare får de en gartner til å gjøre det. Og så om det oppstår noe friksjon med navene, så ikke det noe big deal. Og så har de kanskje, ja, de har en større verktøykasse, både mentalt og økonomisk. Så, og så tør de, de er kanskje vant til å stå i konflikter. Da. Så mm. i de områdene der, så det ja, for å repetere det jeg sa, det både fantastisk å bo, og det et godt nabolag, men det også mye mer tilspisset konflikter.
Men det jeg også hører du sier der, da, jo at det et nabolag med store eneboliger, og sikkert store hager, og sikkert ikke en eller annen sånn organisatorisk struktur som binder disse boligene sammen, hvor de nødt for å samhandle og forholde seg til hverandre. Og jeg tenker at det jo kanskje også grobunn for konflikter, da, at man liksom ikke blir tvunget til å bli enige om ting, gjennom for eksempel et, som man har i et borettslag med et styre, eller...
Ja. Det tror jeg du har helt rett i. Her i Hagebyen hvor jeg bor, det jo mange følelser her også, men det ikke de samme, altså folk går ikke løst på hverandre på den måten da. Og det litt fordi man har respekt for styre og må underlegge seg borettslagets regler og sånn da. Men det ikke noe regelverk der ute, der det bare kommunale regler og sånn, de ignorerer vi, vet du.
Ja, det jo litt sånn uheldig hvis liksom de beste nabolagene de dyreste nabolagene, og når man liksom vet dette om nabolagseffekter og hvor stor innvirkning det kan ha for livssjanser senere i livet å havne et jævlig nabolag.
Men det beste nabolaget som jeg har undersøkt, det ikke det dyreste nabolaget. Det der folk leier.
Hvor det?
Det en pakke og en 37.
Det et veldig spesielt nabolag, da.
Det et veldig spesielt nabolag, men det et veldig interessant nabolag, fordi at det jo et nabolag hvor folk leier og har en ganske lav husleie, som også gjør at, og der det utrolig mye fellesskap og på en måte dugnad og fellesfunksjoner og ganske små leiligheter. Men hvis man skal tenke nabolag i forhold til sosial bærekraft i forhold til det å ha muligheten til å gjøre en type klassereise, det å få en støtte, så jo det et fantastisk nabolag i forhold til at det flere som har hatt det vanskelig før de flyttet inn der, og da har fått mulighet til både ta utdanning og få støtte i vanskelige perioder og liksom virkelig fått det sosiale nettverket som man trenger da. Sånn at det behov for, en ting på en måte det å kjøpe seg inn i et godt nabolag, men jeg også tenker viktig når man skal tenke nabolag, også hvordan lager man gode nabolag som på en måte naturligvis har en ganske sånn stor utbygning da, i forhold til det å leie. Mm. Hvordan kan man tenke i forhold til det med i forhold til sosial bærekraft og sånn, i forhold til leiemarkedet da, det å kunne tilby gode nabolag til den gruppen, og det tenker jeg også et kjempeviktig segment i forhold til det med deleløsninger og de tingene der, og kunne tilby et godt nabolag til alle, både de som har stor økonomisk kapital og de som ikke har det.
Veldig fint. Sigrid, når vi snakket med deg i forkant av denne episoden, så nevnte du har jo sett på flere nabolag, så nevnte du også Vindmøllebakken. For det jo et litt interessant, det et interessant nabolag i form av at det alltid blir nevnt som eksempel på sosial bærekraft og deleløsninger. De siste årene det liksom ok, sosial bærekraft og Vindmøllebakken. Kan du også, du har jo sett litt på det, det liksom, det reelt?
at vindmøllebakken er bedre enn andre fordi de har disse fellesarealene, for eksempel?
Altså, det jo reelt fordi at det har blitt et veldig godt nabolag, men det jo sånn som Olav sa, at det tar veldig lang tid for at sånne strukturer setter seg. Og i dag så vi jo vant til å dra på hytta eller dra bort til helgene, og det å på en måte ikke se hverandre så ofte sånn, gjør jo at det vanskelig å på en måte knytte det fellesskapet og det samholdet man på en måte også trenger som en sånn grunnplan i et godt nabolag da. Men i Vindmøllebakken så sa de at det å få korona, det var en velsignelse for det nabolaget, i form av at da var alle hjemme hver eneste helg. De organiserte konserter, de organiserte ulike typer forelesninger, de møttes på balkongene, altså på de svalgangene utenfor leiligheten. De organiserte flere grupper som kunne samarbeide, så de har liksom virkelig fått et sånt, en sånn kickstart da, på det nabolaget. Og jeg tror jo at Vindmøllebakken hadde over tid uansett blitt et godt nabolag, fordi at de som flytter inn der er veldig opptatt av det med å dele og fellesskap. Men jeg tror nok det hadde tatt litt lengre tid. Sånn at det at man på en måte blir tvunget sammen under korona har nok vært veldig bra for det nabolaget, også sikkert for veldig mange andre nabolag. At man har sett nytten av det å bo og være en del av en større enhet da, enn det man som familie.
Men det jo kjempeinteressant da, og liksom litt der med startet, ikke sant? At den samhørigheten finner du kanskje i større grad på bygda enn i byen, fordi at man litt mer støkk og avhengig av de som bor der. Det liksom de du har, og det du sier her jo liksom at avhengigheten ble mye større, fordi du hadde ikke andre valgmuligheter, og da ble plutselig naboskapet, det fellesskapet naboskapet kan tilby, viktig. Mm. Og da får jeg jo, begynner liksom å tenke på, for hvem naboskapet super, altså kritisk for? Det jo ikke nødvendigvis de med liksom største nettverk og høyest grad av mobilitet, men nettopp de som kanskje litt mer støkk eller lite mobile fordi du enten ungdom eller du alene med barn og ikke har tilgang på barnevakt på kveldstid og, altså at du liksom ja, det får en større betydning for noen grupper da.
Ja, så det blir jo interessant å se liksom og det, eller dette har jeg sagt i alle nabolagene at korona på en måte har vært viktig for samholdet og tilhørigheten. Så det blir også interessant å se på en måte, dette noe sånn varige, noe som varig, ikke sant? Når samfunnet begynner å åpne seg opp igjen. Men det, uansett så lager det en sånn god grunnmur da, for å bevare eller bygge et godt nabolag og gode naboskapsrelasjoner da.
Og må bare skyte inn og nå ble jeg liksom men altså forskning rundt dette med sosial bærekraft viser jo at et grunnleggende menneskelig behov jo sosiale relasjoner og oppleve en grad av fellesskap. Og så jo spørsmålet hvordan gjør man det? Men at naboskapet kan bidra, eller nabolaget kan bidra med et såpass grunnleggende menneskelig behov, underbygger at dette veldig viktig da.
Ja, tenker jeg. Og det tenker jeg det var en veldig fin avsluttende appell, Rune. Veldig bra. For jeg har lyst til at vi skal runde med noen sånne liksom konkrete verktøy til verktøykassen som vi prøver å lage for alle de som skal jobbe med å lage nabolag. Så jeg har lyst til at vi skal bare gå en runde via alle tre, og egentlig deg også, Karo. Og bare, hva det man må tenke på? Hvis vi oppsummerer tre punkter, det viktigste, det viktigste når man skal etablere gode nabolag, hva det aller viktigste, tre punkter. Skal jeg begynne med deg, Olav?
Ja, det et godt spørsmål. tre ting som jeg som lekmann vil tro viktig, det å tilrettelegge som at både kan bo, altså at man lager en liten by I byen, at det både kan bo en stor familie og to studenter, sånn at du får med hele, og kanskje noen gamle folka, at du får med hele den kladden. Og så at dette bare sånn kjepphest for meg da at hvis det mulig at man klarer å beholde nei jeg har ropetungen her ja det kan du ja, hvis det mulig at man ikke hugger ned de gamle trærne fordi ikke noe tristere enn en sånn nybygd område med nystått plen og bare sånne tynne pipestilker av noen trær hvis jeg leier meg når jeg ser det og det tar 40-50 år ikke sant, før det på plass nummer tre jeg litt hvis man kan tilrettelegge for et mikronæringslokale så tror jeg det kult hvor noen med en kafédrøm kan få prøve seg litt og sånn da Det tror jeg dritkult, og det mangler, ja, det mange sånn grøndområder typisk som mangler det.
Veldig fine punkter, Ola. Nina? Lekmannstips.
Lekmannstips. Tre ting som gjør et godt nabolag.
Ja. Eller verktøy, liksom.
Hva skal man tenke på når man skal bygge disse, og planlegge disse gode nabolagene?
Du må jo ha en, på en måte en god arkitektur. At du skal være stolt av å bo der. Og kjenne den der at prosjektet har en identitet som gjør at du føler at det ditt. Da kommer du inn på det der med at du får til gode møteplasser. Da. Eller gode situasjoner. Så som du sier, trappen inn, postkassen, grillområdet, lekområdet. At du jobba bevisst med at du føler en tilhørighet da, og et eierskap på hvor folk kan møtes. Og så det som Olav sier, og som forskning også viser, at det å bevare natur, å bevare noe stedsegent på stedet før du begynner å bygge det ut. At du knytter det på en måte historisk til det stedet du bygger, tror jeg veldig viktig. At ikke alt bare helt nytt fra scratch, men at du har med deg noe gammelt da.
Sigrid, du har lyst til å...
Jeg tenker at det handler om å planlegge rom for å bevege seg på en måte fritt mellom det offentlige, det halvprivate og det private. Som gjør at man på en måte kan sirkulere det, og det at det offentlige jo på en måte lekeplassen, og så det jo halvprivate, det søppelkassene og postkassene og inngangene inn, og så det private som den egen leilighet. Og så handler det også om, så klart det grønne, det å ha grønt rundt seg gjør jo at vi alle blir glade. og liksom det oppleves, det å se på grønt oppleves som at man har på en måte en frihet rundt seg. Og så tenker jeg også at det handler om at man på en måte har en definisjon av hva nabolaget For det også viktig I forhold til å orientere seg der man bor. Og mye av de informantene jeg snakker om, snakker også en del om oss og dem. Men det å være oss, det gir stor tilhørighet. Sånn at det å kunne definere en oss I et nabolag, tror jeg så viktig.
Det var veldig fint.
Ja, bare enig med alt, jeg.
Er du litt fint, Karin?
Ja, altså, jeg tenker at jeg gjør en sånn liten sånn oppsummering av det jeg har lært av denne samtalen. Og det tenker jeg at jeg vet vi veldig merker dette med ulike grader av fellesskap. For jeg tenker at vi ulike mennesker som har ulike behov av å både delta og hvordan vi vil delta. Og det å klare å få til liksom, ulike grader av de fellesskapene som man kan stige inn og gå ut av igjen, liksom uforpliktende, viktig. Og så Og så tenker jeg også at det, den der organisatoriske strukturen, det å ha et eller annet sånn, som en slags organisasjon, da, om det en liten velforening, eller om det noe som bygger det nabolaget, eller gjør at det nabolaget henger sammen. Organisatorisk, som kan generere aktiviteter, eller forhandle i konflikter, og så videre, tenker jeg viktig, og dette med at du har ulike typer bolig, sånn at du kan ha forskjellige typer folk, og du kan flytte inn av det området, og du kan ha ulike prisnivå.
Ja, jeg helt enig med deg. Og jeg beit meg så særlig merke i føler denne samtalen veldig bekreftet det siste punktet ditt, Caroline, dette med mangfold, det at vi, når dere beskriver det gode nabolag, så snakker dere om hun gamle mor som skal tusle forbi, hun ikke din nærmeste venn, men du vet at du alltid har noen å låne kaffe av. Altså det liksom den der, og så det at det forskjellige mennesker i ulike faser av livet, at det viktig da, for et nabolag, og kanskje det viktig for et nabolag, men det sannsynligvis også viktig for noen grupper av samfunnet. Det var det som også slo meg litt, at en ting jeg vet ikke akkurat hvem alle i Vindmøllebakken men man kan anta at det kanskje ikke så mange ensomme. Ja, det kanskje mange gamle der, for så vidt. Men jeg bare tenker, altså, det noe med de der som...
Ikke det billigste stedet.
Nei, men de som da ikke har den der mobiliteten, lage nabolag som også har plass til noen av de som ikke har så mye mobilitet. Det var kanskje det som jeg karrer meg frem til her. Og så det både mangfold og at det rom for de som ikke har så stor mobilitet, og så det dette med møtestedene, som jeg virkelig tenker at jeg skal gå en runde til med alle søppelkassene jeg har prosjektert her i livet.
Det bra.
Og tenker at det må få mer kjærlighet. Mm. Det veldig fint.